Шановні друзі, всім привіт! Я вас вітаю у, по версії деяких ютуберів, подкасті «Від сатани», мужицькому такому подкасті, там де двоє його ведучих. Мене звати Влад Кампов, і тут поруч зі мною через комп'ютер...
Діма Малеєв!
От, сьогодні...
Ти диви! Дав йому слово. Синхронізувались трошки! Нормально, без скандалу починаємо.
Нормально. Значить, скандал у нас буде трошки пізніше, тому що зараз ми хочемо обговорити, скажімо так, актуальне. Актуальне, наболівше, те, що всюди є в новинах. І це, скажімо, ситуацію в світі, геополітику. Ми зараз будемо як ті три дитини із мєма, там де...
Так, експерти.
Я не сильно підкований.
Мені дуже подобається. Вибори Трампа. Як це впливає на розвиток Івано-Франківська?
Ну, десь от таке ми будемо обговорювати, значить, як там, що там в тих ваших Америках, як інаугурація Трампа впливає на світ. Важливо сказати, що ми це записуємо до того, як він ще інаугурувався, да? Тобто ми ще не знаємо, що буде.
За день
буквально, да? Тобто ми ще не знаємо, що буде. Ми тільки, я от прокинувся, ми побачили новини про те, що закрили TikTok, значить, в Америці зараз, і що у Трампа тепер є якийсь там криптовалюта, і на цьому, власне, все. Але, окрім того всього, я думаю, що в Штатах є дуже багато цікавих речей, яких можна, які можна обговорити.
Ой, я не знаю, з чого почати, да? Треба також, ти сказав, ми це пишемо за день до інавгурації. Ти знаєш, як слово інавгурація пишеться?
Мені здається, так. Я...
Там буква В є, блін. Я вообще...
Окей, ні, я не знав тоді.
Ага, інавгурація, дай дупля. Так. Я завжди думав, що просто інаугурація, а мене такий, оп, давай виправлю. Я такий, ого, нічого собі, там буква В є.
Ну, слухай, ми айтішники, нам не треба бути освіченими, правильно? Ми...
От, бачиш, ми вже на AI настільки вже вірмо. Я зрозумів, що я коли пишу якісь повідомлення в телефоні, я вже на помилки не звертаю уваги, бо цей засранець сам перекладе.
Ну, так.
Ну, виправить.
Саме так. У мене це почалося ще давно з Grammarly, а зараз взагалі, типу, і Grammarly вже не те, щоб сильно потрібен, тому що я в будь-яких мовах ChatGPT, і він перекладе. Я так тільки до лікаря і ходжу. Я буквально, типу, описую, що зі мною, і кажу, переклади на польську. І він такий, ну, давай. І все ідеально.
Тип, ти хоч польську можеш приблизно прочитати, я перекладаю на тайську, а я там ні одної букви не знаю. Я просто підходжу і показую. А в них така штука, що в них любе слово буде перекладатися, бо вони роблять свою транслітерацію. Ти можеш написати слово, і якщо ти пишеш слово з помилкою, перекладач не перекладає, він просто, знаєш, там, по-своєму, як воно звучить, вони такі, типа, що? Що ти від неї знаходиш? Ну, але ось так от. Ладно, перейдемо до того, що в Америці новий старий президент. Ні, не так. Старий, новий старий президент.
Фактично.
Ну, по-перше, це його другий раз. По-друге, він звідси старий. Саме смішне, що Дональд Трамп старше, ніж Обама, Джордж Буш молодший і Клінтон.
Ну так, це доволі небезпечно. Але от мені от цікаво, якби до Трампа дуже радикальне відношення у людей демократичних і ліберальних поглядів. І зрозуміло чому. Тому що він багато чого говорить такого, що може не сподобатись людям інших поглядів. Мені цікаво, чи ти розумієш, на що він то все робить?
Та ну він реднік звичайний. Ну по-перше, типа, те, що Трамп бидло... Ніхто не відміняє. З іншої сторони, світу, людям, от це ми з тобою, знаєш, ми, давай так, дуже лакі, нас, ми в безпеці, в нас непогане фінансове становище, і ти знаходишся там в якійсь там 95-й персентілі всього населення світу. То для тебе світ трошечки інший. Якщо подивитися в більшості на людей, ну, от там, якщо брати іншу персентиль, да, от така там, ну, серединка, то там люди не живуть в світі поні. Там люди живуть в складних ситуаціях, там люди живуть в складних, там, з меншими зарплатами, люди живуть в небезпеці, люди живуть в бідності і так далі. І їм, оці от, лише дуже класно говорити про, ну, допустим, про якесь там еквіті, так, коли тобі не треба думати, що тобі треба гроші заробити, а ти вибираєш, ой, заробляти мені в Гуглі, чи заробляти мені в Афірмі, або в Патреоні, де там краще еквіті, де мене краще приймають. Блять, не в Старбаксі, і слава Богу, розумієш? І для більшості людей треба почути те, що вони говорять. Можна взяти приклад України. От, Володимир Зеленський, як президент, пише твіт, що Путін довбойоб. Він офіційно на своїх офіційних каналах називає президент хоч і терористичної країни, але якщо ми дивимося з точки зору дипломатії, це типа, якби, уяви, що виходить Трамп і, я не знаю, чи Байден, і називає, я не знаю, якогось там Трюдо довбойобом. Ну, типа, всі такі, так, де ти таблетки забув, ти що? І я чудово розумію Володимира Зеленського. Він виразив почуття народу, який обрав його президентом. Але з точки зору дипломатії, ти типа.
Ну, так.
І от мені здається, що в пана Трампа такий от образ того, що говорити, того, що треба до кого достучатися, тому що він іноді говорить речі, про які середній американець думає. І він бачить в собі, в Дональді Трампа себе.
Я, окрім того, думаю, що він просто дуже прямо лінійно говорить про ті речі, що інші дипломати будуть говорити завуальовано або взагалі будуть мовчати. Як, наприклад, Трамп якось сказав на своїй прес-конференції про те, що там, демократи порушили обіцянку Україну не брати в НАТО. І його спитали, а що Україна не буде в НАТО? Він такий, це і так очевидно. Да? Тобто, ну, ніхто напряму отак от про це взагалі не говорив в американській політиці. І він, якби, перший. Це, типу, не те, щоб я йому плюсики накидую, але це помітна різниця в тому, як він веде свою політику, як він будує свій образ. Тобто я розумію, як середньостатистичному реднеку із середини Америки, десь із центральних штатів, він може подобатися як людина, тому що він такий правдоруб.
Та тому, слухай, як українець бачить американця, да? Якщо ти запитаєш, то Нью-Йорк, я не знаю, Сан-Франциско, Лос-Анджелес.
Через серіали, знаєш, через фільми якісь, типу, через так. Презентацію Apple, там, от, де всі такі, як треба, скажімо так.
Так, от ти от це бачиш, успішні, багаті, то, але Центральна Америка, от вся ця Америка, це ж зовсім що інакше. Ну, це люди, я не знаю, з'їдьте, блін, подивіться, як люди жуть в Теннессі, де є кантрі, віскі і реднеки. І куча таких речей. Ну, якби завжди поп-культура Америки, да, вона показувала або серіал, або фільм, де хтось, головний герой, він або з дуже там, знаєш, там, поганої сім'ї, але ми розуміємо причини поганої сім'ї, або він з дуже там успішної якоїсь сім'ї з East or West Coast, і він має машину, квартиру, сім'ю, оце от все. А якщо взяти посередні, де людина живе посеред кукурузного поля, і такий, от, блядь, зелені лазери, якими євреї запускали літаючі тарілки, і це я не шуткую, в них є там одна така сенаторка, яка от про це говорить, і всі її серйозно сприймають.
Ну так, мені цікаво, знаєш, було б порівняти якесь таке центральноамериканське місто з якимось українським містом, щоб провести паралель, тому що мені здається, це навіть не Біла Церква, якщо так, навіть.
Дуже не Біла Церква.
З усією повагою до жителів Білої Церкви і всіх, хто любить Білу Церкву, прекрасне місто, але в Америці гірше.
Да. Бачите, але якщо говорити, з ким порівнювати Білу Церкву, то треба, наприклад, з якимось, ну не знаю, з Плезентоном, де я жив. Нормальна собі Біла Церква, спокійна, люди ходять в церкву. Я надію, що Білу... Я ніколи не був в Білій Церкві, я буду чесно.
Там дуже багато чого в церкві, стереотипно. Давай чесно.
Ну, але мені здається, от воно приблизно так виглядає. Може, трошки дороги краще. Але в цілому десь так треба порівнювати. Якщо ми йдемо десь глиб, То я не знаю, напевно, якісь дуже, дуже вже забиті села. Гайростоцькі.
Може бути таке. Мені що подобається.
В мене був просто зараз говорю, в мене був співробітник Петро з Гаїв-Ростоцьких, і він мені розказував, що в них якось хтось прийшов на дискотеку з сусіднього села і його вбили. Ну так, побили, що він вмер. І потім на похоронах, на помінках, на пилися ще подралися, ще дві людини вмерли.
Reasonable.
Типа дикий захід, знаєш.
Дика Централ Америка. Щодо церков, я хотів сказати, що мені дуже подобається в цих американських церквах, що вони деколи співають. Цього не вистачає білій церкві. Якби в білій церкві більше співали, я думаю, що було б прикольно, в принципі.
Ні, так вони ще весело співають, да, розумієш? Прикольно. От протестантська церква, вона тим прикольна, що вони весело співають. А в нас, якщо співають, то дуже-дуже сумно.
Ну, блін, я б хотів, щоб в Білу Церкву приїхав якийсь Кенні Вест і записав альбом там, знаєш, наприклад.
Ні, ну ти що-то, що-то ти... Так, давай, зупинилися. Погнали так. Що, знаєш, що мене в виборах Трампа дуже прям цікаво спостерігати? Ну, крім того, що всі вокруг дуже сильно перебуваються. Та, от якось Ілон Маск зіграв в виборах Трампа дуже ключову роль. Та, він там повсячески його продвігав, він дуже популярна людина, він найбагатша людина в світі, він знає, що робити, він каже, що треба, щоб там американський бізнес ріс, і він явно почав підтримувати Дональда Трампа. Мені зараз трохи крінжово те, що він там живе, здається, в Дональда Трампа там постійно щось якась новина йде. І, знаєш, всі подивились, всі тих бро, хтось там на інавгурацію донейтит велику кількість грошей, там по мільйони і мільйони доларів. Але найцікавіший – це Марк Цукерберг, який пішов на подкаст-інтерв'ю до Джо Рогана. Так. Ну, крім того, що от коли Дональда Трампа от було почати, ну, стало зрозуміло, що в Дональда Трампа великі шанси, Марк Цукерберг дуже сильно сам почав мінятися. Ну, він реально з рептилоїда почав перетворюватись трошки в людину, знаєш, така з емоціями і так далі. І він там в Джо Рогана, як він на полювання, ну, типу, класичний реднек, як він на полювання на диких свиней ходить, як він там на джиу-джитсу займається. Ну, коротше, Марк сильно помінявся, прям дуже сильно помінявся. Але... Те, як знаєш, ну, і те, що він там Дональд Трамп, я хочу вірити, що Дональд Трамп буде, держава нарешті буде допомагати компаніям і так далі. Але цікаво, як вони почали відкривати те, що демократи, яких ми, знаєш, вони дуже часто використовують слово демократія, і вони вроді як демократи, і ми чисто за назвою, чисто за брендінгом вважаємо, що це сили добра. Що от демократія – це найкраще. А якщо хтось назвався демократом, то він, значить, хороший. Значить, він, типа, наш суперполітикал бро. І коли Цукерберг почав розказувати, як демократи почали там штормити ці всі соціальні мережі для того, щоб не кажіть про вакцинацію, проштовхуйте вовк-культуру і так далі, це дуже-дуже цікаво, що, ну... Типа демократи та теж сволота така вообще ядрена, які використовували. Якщо це правда те, що говорить Марк Цукерберг, я, ну, не знаю, чи якщо він це говорить для того, щоб я не знаю, показатися перед новою адміністрацією президента, чи воно дійсно так, але виглядає, якщо чесно, що воно дійсно так, з моїх спостережень, то, ну, типа, демократи теж засранці.
Я можу повірити в те, що це правда. Мене дивує, знаєш що, чому це він говорить зараз, а не при минулій каденції Трампа тоді, коли, ну, в принципі, була теж республіканська повістка і так далі, і так далі. Мені цікаво, чи...
Демократична.
Ну, минула каденція Трампа, він же республіканець, правильно? Я маю на увазі до Байдена.
Ну, так, не... Ні, ну, дивись. До Трампа хто був? Обама?
Мені здається, так.
Здається, так? Ну, і там була вся проблема в медицинському страхуванні, коли Обама прийшов і почав розкачувати свою штуку, яка називалась «Обамакер». Потім прийшов дикий Трамп, і в мене, ну, типу, таке відчуття, що нічого не відбулося. От я нічого не пам'ятаю, що відбулося під час президентства Трампа.
Коронавірус. Ніби, знаєш, коронавірус відбувся.
Хіба, мені здається, він з демократом відбувся, 2019 рік.
Блін, зараз не хочеться йти гуглити, але я вже все заплутався.
Ні, мені здається, коронавірус стався при демократах вже. А, фішка в тому, що от президентство Трампа, ну, в мене в голові як видалена історія. Я не пам'ятаю, що було. От, потім прийшла демократи, і от тоді вже почався BLM, тоді вже був коронавірус. Бо це було якраз, коли я приїхав в Штати. Це от три останні роки в моїх Штатах. Це от десь от воно от так і все відбувалося. І за цей час дуже багато дивних речей сталося. Ну, от я так, знаєш, згадати. Типа, дуже крутий розквіт цієї вок-культури. Прям сильний розквіт вок-культури. Дуже багато стало цих конспірологічних теорій. Там, з вакцинацією, з піцегейтом, з QAnon і так далі. І я, сук, не знаю. Я от на це все дивлюся. І воно все, знаєш, списки Епштейна цього відкриваються. То, що сталося з Підіді, і я реально починаю вірити, що, а може це правда було це все, слухай?
Ну, я думаю, що доля
Бо
правди там точно є.
Дуже багато всього розкручувалося.
Доля правди там точно є. І, ну, блін, я впевнений, що, знаєш, оця модерація, яка була на всіх платформах, це, ну, типу, це не свобода слова, да? Тобто, що дійсно вони там десь деранжували меседжі, які їм невигідні. Чи Трамп, чи Маск так не буде робити? Ну, йо, ми бачили, як Маск деранжує в Твіттері пости про Україну, наприклад, да, що вони декому не показувались, і просуває якісь меседжі щодо Росії. Наприклад, там в Твіттері, хто не користується, там, якщо в налаштування зайти, там є теми, які вас цікавлять. І цей список постійно поповнюється в залежності від того, що ви листаєте. Якщо туди заходити просто раз в місяць, там так чи інакше буде щось російське та з'являтись. Типу, щось про Володимира Путіна, щось про якісь там, хочеться сказати, вибори в Росії, але просто якихось російських діячів. Яке, ну, по-хорошому, я взагалі намагаюся дистанціюватись від цього якомога більше. Тобто є відчуття, що платформа це просуває. Чи свобода слова, яку зараз, перевзуваючись, Цукерберг хоче просунути на своїх платформах, це свобода слова в такому базовому розумінні? Я, от чесно, не впевнений. Я взагалі не дуже сильно вірю в свободу слова разом з анонімністю. Тому що, ну, якось, типу, не в'яжеться у мене це.
Дивись, мені здається, що свобода слова... Ну от, повністю свобода слова і анонімність були такі ресурси 8chan, до того був 4chan, і до того був 2chan. І от 8chan, це взагалі, якщо почитати його історію, там вся свобода слова чомусь завжди, воно в кінці приходило до нацизму, расизму, сексизму і якоїсь дивної педофілії, так? От до чого свобода слова? Тобто, якби... якщо б людство було все таке, для якого було заплановано свобода слова, мені здається, тоді б воно працювало. Але у нас є велика кількість людей, які не виражають, не там, свобода слова, вона визнана для того, щоб ти міг щось сказати, висказати свою думку, і ця думка дорівнювала, моя думка дорівнювала твоїй думці. Так, і є якесь там правило діалогу, де я факт і відповідь, я факт і відповідь і так далі. І в якийсь момент, що в мене був шанс тебе переубідити. Але сутність інтернету, анонімності та навіть без анонімності. Якщо я тобі щось скажу, ти можеш мені сказати, пішов ти нахуй, блядь, зараз тебе, я твою мамку їбав. І я не можу нічого тобі зробити, особливо з анонімністю. І виходить, що концепція діалога не працює. Тому мені здається, як така свобода слова в інтернеті беззмістовна в цілому, в тому, як ми використовуємо свободу слова.
Ну, це, і, по-друге, це у держав є монополія на насилля, да, така ультимативна. І якщо ця монополія на насилля використовується в авторитарних режимах чересчур, то ця свобода слова і деанонімізація всього, що ти пишеш в інтернеті, може якби зіграти дуже поганий жарт. Да? Тобто ти можеш казати дійсно те, що ти вважаєш, не анонімно. І, ну там, не знаю, кейси з Радянського Союзу, да? Коли ти кажеш, що Україна має мати, не знаю, якусь незалежність, і тебе відправляють десь в Сибір на каторги на все життя. Тобто це буквально те саме. Да? Тобто свобода слова, вона якби працює as much. І отут непонятно, ну, типу, немає ніякого такого silver bullet для цього питання.
Дивись, свобода слова має підтримуватись державою, а не платформою. Платформа – це місце розповсюдження контенту. А вже хто його розповсюджує і як, це вже наскільки держава захищає тих людей. Або не захищає тих людей. І ми кожен раз, коли впираємось в свободу слова, всі чомусь думають, що свобода слова – це твоє слово. А от слово того засранця – це, коротше, ні, це піздець, це, блядь, СБУ тебе треба направити. Та він, вообще, він розповсюджує проросійські аргументи. Він нацист, він фашист, він скотина, він сексист, він ублюдок і так далі. І, ну, свобода слова – це дуже складна концепція, коли ти маєш толерувати неприємне для себе. І розуміти, що те, що говорить ця людина, вона має теж ту точку зору. Але як людство, ми до цього ще не доросли.
Точно не доросли. І не факт, що доростемо насправді. Бо особливо з тим, як радикалізується зараз країна. І насправді ми бачимо з тієї самої трампівської Америкою, як на мене, такий більш авторитарний підхід до керування країни. Мені здається, що дійсно Америка стане авторитарним таким.
Ну дивись. Мені здається, це мода на авторитарні режими – це взагалі зараз те, чим живе світ. Якщо ти так подумаєш, найсильніші зараз там держави, які, ну, це авторитарні режими. І Україна теж, Україна в воєнному стані, але вона також рухається до авторитарного режиму.
Так, так.
Якби це не звучало, я розумію, що я хуй якийсь з Таїланду віщає про це щось, не маю права говорити, бо я скотина, ухилянти, тварь. Але якщо ми подивимося зі сторони, це, тут фішка ж не тільки в політичних, ну, в президента, в політичній програмі і так далі. Це фішка радикалізації суспільства також. Якщо ти зараз подивишся, за що там людей ганяють по Твіттеру, чи по Фейсбуку, чи як ти взагалі маєш право говорити, чи до якого коменту, чи до якого слова до тебе дістануться, ти розумієш, що люди також підтримують величезну політику, ну, от це от все, що немає якось там, чи може бути опозиція, чи не може. Це питання. Коли це опозиція? Коли це не опозиція? Також питання. Коли опозиція переходить в пропагандизм ворожого наративу? Теж, блядь, запитання. Ніхто в цьому не розбирається. Легше сказати, ти, блядь, гандон. Все, Шакалячий експрес, вперед, СБУ, ФАС, на підвал! І все. Але, ну, це зараз якась... От маятник качнувся, знаєш, від свободи слова до того всього. Ми тепер... мені так смішно, коли ти думаєш про 1984, знаєш, от книжка, яка якраз розказує про тоталітаризм і так далі, всі такі кажуть, о, блядь, всі ідіоти згадують 1984. Але хто взагалі знав, що 1984 буде інструкція по приміненню, а не антиутопія?
Ну, знаєш, воно, типу, політики дуже часто діють в залежності від запиту їх суспільства. Да? Інакше політики просто не стали популярними. Тобто політики — це такі бойсбенди, скажімо так, для свого народу, та, за які ми голосуємо.
Та, так і є. Ну, для цього є така штука, назвав це, популізм. Ти говориш те, що люди хочуть чути. І чим більше ти говориш те, що люди хочуть чути, люди такі, блядь, я не один зі своїми думками. А от мою думку може продвігати. Якщо подивитися, як... І я зараз просто історична справочка. Як зарождався пан Гітлер, та? Він же приходив в Барєвіч, де збиралася ця робітнича партія. І вони розказували, яке правительство підараси. І Гітлер таким чином вийшов, і він почав популістичними речами збирати біля себе аудиторію. Та? І це от була робітнича партія Германії. І де ми оказались? Якщо подивитися історію, Путін теж саме. Він прийшов, він спочатку казав демократія і так далі, потім почав зривати ці під'їзди. Є його ця легендарна фраза «Я буду мочити терористів в сортирах», чи якось так він сказав. І люди такі, ну, їбать, давайте роз'єбемо. Грозний. І він в той момент говорив те, що люди хочуть чути. І зараз він теж говорить про великий русський народ, про ми великі і Запад плохой, те, що люди хочуть чути, тому що Захід, як по своїй політиці, він, по суті, відвертається, накидує санкції, накидує велику кількість проблем. І Путін такий, ну підараси, блядь, ну ти розумієш, ну вони, коротше, з нами диви, як поступають, а ми, велика русська держава, а вон там Китай, друзі, Северна, блядь, хто вообще думав, що з Північною Кореєю в когось може бути союз в цьому світі. Але ні, це все, що й продали під соусом того, що ненавидять, що Захід нас ненавидить, що треба змінити цей монополярний світ.
Ну, далеко йти не треба, можна подивитися на радикалізацію запиту суспільства в Німеччині. Да? Там зараз мають проходити вибори, і там з великою ймовірністю до влади може прийти радикальна партія, яка заявляє, що вона поставить кордони в Німеччині, відмовиться від євро, поверне німецький франк, і взагалі вижене всіх емігрантів, включаючи, до речі, українців. І таке відчуття, що запит на це у місцевих є, скажімо так. Звичайно, що емігрантів в Німеччині багато. Там, типу, ситуація, звичайно, не така, як в Америці, але там, ну, дуже багато представників різних націй, які вже емігранти другого, третього покоління, тобто, які народились німцями, не дивлячись на те, що їх батьки, бабушки, дідусі, вони були, наприклад, турки, чи сирійці, чи так далі, скажімо так. Але запит в суспільстві відчувається. І не просто так ця партія стає популярною. Мені найстрашніше, що той самий Маск їх ще й підтримує в інтернеті.
Слухай, в Австрії виграли оригінал ці нацики. Ну, це ті самі оригінальні ще з тих часів, вони виграли.
Як вони виграли?
Ну, вони сказали, що ми будемо, це вообще нас кудись не туди покатіли, ми будемо відбілювати, значить, нашу репутацію. І от тобі маєш. Але так, повертаючись до, все ж таки, я, знаєш, ми можемо багато говорити про радикалізацію і так далі.
Я справді відчуваю зараз оцим хлопцем із мема, там, де ми експерти дівані.
Нормально, слухай. Ми зразу всіх попередили, ми так будемо вести цей подкаст. Нас, типа, мужицький подкаст. Ви думали, що ми про баб говоримо, ага, про цицьки і так далі. Ні, от про це ми говоримо, коли чоловіки збираються. Саме про це.
Факт, фактично.
Ніхто ніхіра не знає, але з великим задоволенням розказує.
Так цей... Америка, давай повернемось до Америки.
Ні, я дивись, так, я до того, що, типа, повертаючись до демократів, мене реально роз'їбало те, що виявилось, що демократи не особливо та відрізняються від тих страшних, хто хоче зацензурувати це все. Візьми, до прикладу, TikTok, так? Його забанили. І в Китаї він теж забанений. Ну, типа, уяви, що, типа, якщо американець говорить, ми забанили TikTok, тому що він, можливо, слідкує за нашими громадянами і проштовхує наратив, який ми не хочемо пускати в країну. І каже китаєць, ми забанили TikTok, тому що він слідкує за громадянами і протаскує наратив, який ми не хочемо бачити. Ну, в них є своя, цей Dyson, чи як він, ну, коротше, оригінальний застосунок від ByteDance. І, але в них взагалі все розрізано. В них, типа, своя, свій контент, свої юзера і так далі, а TikTok був створений для, ну, там, international market. І виходить, що TikTok забанили зараз США і забанили китайці. І забанили вони реально по одній і тій самій причині. Взагалі, от слово в слово.
Ну, мені цікаво, до чого це прийде, тому що я так розумію, з тим, як Трамп, я так розумію, Маск хоче піджимати до під себе соціальні мережі і повістку в інтернеті, то, ну, це такий перший крок до контролю інформації, да, і пропаганди. І можливо, типу там TikTok, можливо, це конспірація, можливо, TikTok не захотів настільки співпрацювати з Трампом, тому він там забанений вже станом на сьогодні.
Ні, ну почекай. Я, до речі, думаю, що Трамп його дозволить. Ну, я не знаю, ми зараз записуємо 19 числа, вийде він на цей подкаст на наступні вихідні. Наразі TikTok забанений. От в мене американський стор, App Store, я не можу. Я заходжу в TikTok, він каже, пішов в сраку. Але поки що. От він, вони реально кажуть, we are temporary unavailable. І я, в мене є велика думка, що коли вийде цей подкаст, він буде розбанений. Ну, це я собі так бачу. Бо таким чином Трамп тупо виграє мільйонну аудиторію. Тупо поставить її під себе в перший тиждень свого офіційного правління. Бо
перша легка перемога. Така,
коли дозволиться, що... Ваще low-hanging fruit. Прям на ізічах це можна зробити. Я думаю, що це буде якесь там продовження з можливістю викупу. Не знаю, там зараз TikTok запропонували викупити Ілон Маск, Містер Біст, навіть Perplexity AI. Ну, коротше, всі, хто може, хоче. Але це, ну, ти уявляєш, яку це аудиторію можна виграти? Там, здається, 200 мільйонів користувачів, і ти от просто одним щелчком такий low-hanging fruit. Але я до того, як ми до цього відносимось, та? Я все в телеграмному каналі написав, от, TikTok забанили. І зразу завжди з'являється хтось, ну, скоріш би його в Україні забанили. У мене взагалі дуже дивне відчуття до людей, які хочуть, щоб їм все банили. Знаєш, це такі, ну, от взагалі все. І коли американці, та Америка каже, ми забанили TikTok за розповсюдження повісточки, яку нам не треба, китайського наративу, і за те, що він за нами слідкує, і Китай говорить те саме. От коли це говорить американець, ти такий, блять, ну та, ну в Україні треба теж забанити. Коли це говорить в Китаї, цензура! Немає свободи думки! От, він, Китай хоче всіх оболванить і так далі. І це настільки... Блять, ми заслуговуємо те, що ми маємо. Розумієш? От щиро. Ми заслуговуємо цієї ситуації, яка склалась в світі.
Боже.
Україна не заслуговує війни. Але всі соціальні норми, які відбуваються, ми, блядь, заслужили.
Ну, маятник качнувся, це точно. Мені в цьому всьому ще цікаве питання. Типу, як відноситись взагалі до політики Трампа і що буде? Знаєш, чи можна вірити в те, що дійсно Трамп буде робити все в інтересах Америки саме? Тому що, ну, це програма, яку він пропагандує. Тобто те, що він не буде це робити в інтересах світу, Євросоюзу, України, це абсолютно точно. Я впевнений, що він бізнесмен, типу, да, і він буде робити те, що вигідно йому, його олігархату поруч з ним і, можливо, американцям. Але от цікаво, як трансформується за наступні роки Америка, тому що у мене є таке відчуття, що за цю каденцію він прийшов більш налаштованим на якісь такі радикальні зміни порівняно з тим, як було до того. Це можна спостерігати зараз в його нещодавних заявах про Грінландію, про Канаду. І таке відчуття, що якби теж він відкрито сказав те, що в умах багатьох політиків і, можливо, середньостатистичних американців, які, про що ніхто не говорив. І знаєш, от зараз ми передивлюємося з дружиною цей «Як я зустрів вашу маму» серіал. Він старий, дуже старий. І там один персонаж, Робін, вона із Канади. І бой, оу бой, скільки там жартів про Канаду і применшення Канади і культури Канади з точки зору американця. Тобто, ну, якби провести паралель на цю ситуацію про Росію і Україну, як в російських серіалах показували українців десь так в серіалах кадетах, то це фактично, блін, те саме. Тупо те саме.
Окей. Давай так. Вважаю, що можу говорити про це як американський громадянин. Дивись, в Америці є така штука, яка називається check and balances, так? Check and balances – це політична структура, як організовано взагалі все політичне життя в Америці, і воно зроблено для того, щоб в однієї людини не було дуже багато влади. Є перший рівень – це Сенат, здається, другий рівень – це House of Representatives. Для того, щоб закон пройшов, він має бути апрувнутий, предложений Дональдом Трампом. Його має підписати Сенат, і після цього його має підписати House of Representatives. Я не пам'ятаю, скільки там людей. Я, якщо чесно, це вчив тільки на екзамен на громадянство. Але там, коротше, по-різному їх вибирають. В кожного штату є свої там представники. І таке інше. Коротше, фішка в тому, що навіть якщо Дональд Трамп зовсім їбанеться, буде писати якісь закони і так далі, не факт, що воно пройде. Тому що от Сенат і House of Representatives – це, ну, насправді хто? Це бізнесмени, це люди, які лобіюють якісь закони і так далі. В них в правительстві, в принципі, це теж дуже там, дуже гидко і так далі. Якщо почнуть все копати, в них просто, знаєш, там немає взяток, є лобіювання, немає там кумівства, є якась, якось по-іншому вони, Founders Fee називають, ну, по-різному, знаєш. В них все паскудство, воно просто дуже гарно обернуто, і, в принципі, воно працює, тому що вони частина процесу, і це законно. І повертаючись до цієї теми, я рефлексував і думаю, а чому от коли Дональд Трамп був перший раз, ніякого піздіця такого не сталося? І я думаю, просто, можливо, він якісь ідеї такі кидав, бо він ще й тоді був відверто йобнутим. Але я думаю, що воно просто десь на рівні Сенату або House of Representatives, воно просто замирало. Ну, добре, є в нас дурачок такий, давайте його переживемо. І я не думаю, що Дональд Трамп зможе вести якісь там безумства в світі. Навіть якщо він скаже, що, блядь, ідемо з НАТО, там, навіть якщо він скаже, що, Україна 52-й штат чи 51-й штат, whatever, да? Цього не станеться. Ну, тому що все ж таки є велика кількість оцих от safeguards, як safenets, на цих двох рівнях, що якийсь безумний закон навряд чи прийде. Я не вірю, що Дональд Трамп створить тоталітаризм такий, як в Росії, де, знаєш, там виходить Путін і цей, як він, Рада Федерації, чи як він там називається, і вони всі сидять, знаєш, як болванчики, просто махають те, що він скаже. І він каже, і вони всі, да, ну, тобто, в них немає як такої опозиції. В Дональда Трампа опозиція буде дуже сильна. Знову ж таки, в обличчі тих самих демократів, в обличчі того, що його все-таки не підтримує велика кількість населення, велика кількість населення різних штатів і так далі. Ті самі реднеки, які святкують те, що була серія в South Park'у, якраз коли вибирали, вигравав Обама, мені здається, і всі такі американці, п'яні там, я звільняю з роботи, land of free, там, хтось пішов, звільнився свого начальника, нахер послав і так далі. На наступний ранок прокинувся, блядь, нічого не помінялося. І насправді не особливо те й поміняється. Ну, там буде щось рухатись, але мені здається, що ми просто концептуально як світ катимось в пізду, а не тільки до того, що Дональд Трамп зійшов з розуму.
Ну, може бути, може бути. Я думаю, що типу, дійсно, Конгрес, Сенат і так далі, вони будуть цього протектити. Да? Я насправді деталей, і наскільки він може повпливати на Конгрес і Сенат, не знаю. Я от зараз спекулюю все те, що я кажу, знаєш?
Ніяк. Типу... Вообще ніяк. Він може казати, він може кричати, він може вийти на говно і зайтись і так далі. Але все ж таки там є досить нормальні, багато... Ну, знаєш, ми знаємо весь цей Сенат і Конгрес по фрікам. Ну, реально, багато йобнутих людей, які дуже голосливі, і завдяки Ілону Маску і Твіттеру вони стали суперпопулярні. Причому їх суперпопулярними робить сам інтернет, тому що, знаєш, історія Джей Ді Ванса. Джей Ді Ванс – віце-президент Дональда Трампа, який колись написав «Hillbilly Chronicle», щось таке, ну, коротше, книжку. Якийсь Твіттер написав, от, знаєте, Джей Ді Ванс, напевно, буде перший віце-президент, який в своїй книжці на сторінці 110-112 написав, що він їбав диван. Ну, типа, в книжці вказані сторінки. Скачай з інтернету, купи. Знаєш, блядь, бестселер, розумієш? Типа, всі купили, ніхто не читав. На 110-112, прям сторінки. Весь інтернет Джей Ді Ванс їбав диван. Ніхто навіть не перевірив, знаєш, в книжці. Потім зразу медіа написали, ми перевірили сторінки 110-112, а потім всю книжку прочитали, Джей Ді Ванс диван не їбав, там немає такої фрази. Потім виходить на... І потім, коротше, хтось такий подивився в... Я не пам'ятаю, це було Associated Press, мені здається. Ви подивився такий, ви що, ми, блін, видання з великою історією, з репутацією, чому таке пишете? Хтось видаляє цей пост. І всі зразу, а, дивіться, вони видалили пост, значить Джей Діван з'їбав диван. По федеральному телебаченню, по кучам каналів виходить меседж про те, що Джей Діванс не їбав диван. Я просто на це дивлюсь і думаю, ви, блядь, серйозно? От є книжка, є 2 сторінки, 3 сторінки. Ну, якщо вже дуже цікаво, як він їбав диван, ну, перевірте. Але по телебаченню виходить розслідування, чи їбав Джей Діванс диван. Джей Діванс каже, я не їбав диван. Він каже, та, ніхіра, ти їбав диван. Потім відкопують якийсь його твіт, в якому він запостив картинку з якогось відео, де дельфін нібито їбе жінку. Ну, знаєш, там, на суші. Uh-huh. Він такий, все, це покоління приречено. Інтернет. Джей Діван їбав дельфіна! І по все вийде. Я такий, ну, окей. Джей Діванс, коротше. І от ми самі зробили чувака з популістичними заявами, які ніяк не відносяться до його думки, які були направлені на тих от реднеків, які будуть його підтримувати. В нього книжка називається «Hillbilly Chronicles». Бля, ілі «Diary», я не пам'ятаю вже. Я її, ясне діло, не читав. Але «Hillbilly» — це, от, ну, типа, чувак з села, знаєш, ну, Рагуль. От, знаєш, так от можна перекласти. І в нього було от на цю аудиторію направлено. Але інтернет розніс на все. І все, ми тепер впевнені, що в американській, на американській політиці тільки бляді і клоуни, знаєш? Все.
Я в цій всій історії намагаюся уявити, як можна їбати диван. Скажи, ну, фізично.
От, блядь, ну давай слухай, ну не кажи, що в тебе не було в голові декілька картинок, як це можливо зробити. Чисто як problem-solving skills.
Ні, ну problem-solving skills я, звісно, можу уявити, але, ну, типу, мені б хотілося дізнатись. Давай, дзвоним Джей Діванс, нам треба експерт.
До речі, як громадянин, я можу зарезервувати до нього дзвінок по питанню.
Ні, ну це якось...
І може
уявити, як це можливо зробити. Воно ж, ну, ладно.
Ну, але фішка в тому, що це почало з одного твіта, розумієш? І твіт просто навіть казав, де можна це перевірити. І ми це все рознесли. І інтернет про це серйозно говорив. І про це на телебаченні. Я думаю, блядь, в якомусь... Ми серйозно, все, що відбувається, ми заслуговуємо.
Ну, в якомусь сенсі. В якомусь сенсі, це точно. Ще мене бентежить те, що, ну, дійсно, Трамп може спробувати заставити Штати вийти із НАТО, а, ну і, блін, економіка Євросоюзу, вона дуже сильно dependent зараз на економіці Штатів. Для Євросоюзу Штати — це великий ринок збуту, виробництва, і це і автопром, і енергопромисловість. І дуже багато цікавих речей. Наприклад, в цих самих Нідерландах роблять єдині в світі станки для виробництва мікрочіпів, ті самі, які потім використовуються в тому самому Тайвані для того, щоб робити ті самі мікрочіпи. І у Америки дуже багато влади над Євросоюзом. І от мені цікаво, як ця хімія між Євросоюзом і Америкою буде тривати. Але, ну, знову ж таки, Конгрес там теж присутній, да? Тобто все, що він буде робити, не факт, що воно все-таки випливе.
НАТО — це воєнний альянс.
Ну так, це не економічний.
Це не воєнний, це безпековий альянс.
Ну слухай, військова справа, вона так чи інакше протектить економіку в тому числі, тому що, ну, типу, долар — це економічна валюта, глобальна економічна валюта, в яку інвестують дуже багато країн. Світовий борг рахується в доларі. І прикол в тому, що всі інвестиції всього світу, вони теж якби в доларі, в основному. І якщо мілітарі Штатів і НАТО, як військового альянсу, не може протектити стабільність цієї валюти і стабільність глобального світу і глобальної валюти, стабільності глобальних інвестицій, то проблема. Да? Є дуже цікава книжка Рея Даліо про англійською вона називається «The World Changing Order». Українською це, мабуть, буде типу, не знаю, хто правиць, я не знаю, як вона прикладається українською. Давайте так, Рей Даліо, можете загуглити. Дуже кльова книжка. Про те, як з часом історично найголовніші країни з точки зору економіки в світі мінялись. Спочатку там, ну, колись це були Нідерланди, колись це була Британія, колись це була Німеччина, зараз, apparently, це Америка. І Рей Даліо, там під кінець цієї книжки, ставить дуже цікаве питання, що далі? Що далі? Америка зараз, да, зараз протектить долар і зараз протектить статус світової цієї економічної валюти. Чи може Китай бути такою?
Угу.
Не ясно, тому що у Китаю теж економіка така, на два можна поділити. Вони якби дуже великий GDP мають, але це все-таки комунізм. І там непонятно, що всередині того Китаю відбувається. І всі думають, що Китай просто всіх зовні найобує, що у них там все добре. Так. Але з іншого боку, Китай там намагається той самий Євросоюз підсадити на свою економіку, продавати всім дуже дешеві машини і, в принципі, дуже дешеве виробництво. От, ну я до того, що мілітарі в... З точки зору економіки, воно дуже важливу роль грає.
Ну, дивись, Ізраїль не в НАТО.
Окей.
Ну, і Штати його дуже сильно протектять.
Ну, так, так.
Вони навіть відправили свій авіаносець для того, щоб розбиратися з подіями на Сході.
До того, що типу, участь в НАТО не означає, що Штати абендонять Євросоюз.
Мені здається, та, що вони насправді запускають... ну, давай так. Штати дуже overpowered держава. Якщо ми кажемо про мілітарі. І знаєш, хто на першому місці по кількості літаків в світі?
Я підозрюю, що Штати, як авіаносців, правда?
Та, слухай, зараз воєнна, як він, воздушні сили, та воєнно-повітряні сили, whatever. Знаєш, хто на другому місці?
Підозрюю, що Китай.
Ні, воєнний морський флот Сполучених Штатів Америки. В них найбільше, друге найбільше в світі кількість літаків. Знаєш, хто на п'ятому місці?
Продовжуй, я не буду угадувати.
Воєнно-морського флоту Сполучених Штатів Америки є десантні сили. Це там, де вони висаджуються, до прикладу, і починають. І в них, блядь, є літаки. І в них літаків на п'яте місце в світі. Ну, це чисто для розуміння, наскільки оверпавер держава Сполучені Штати Америки. В них там скільки авіаносців, здається, 12 чи 13 вже. В Росії був один авіаносець, і він здох. Цей Жуков, чи як він там, ну, який, вони насправді, вони, їм не потрібен був авіаносець, який дуже багато часто десь там плавав, тому що вони завжди біля своїх берегів там щось розбиралися, але він затонув і в них немає. В Китаї, здається, два авіаносці, які там, ну, на дуже старих якихось технологіях, один теж, вони його, вроді, тільки спустили, він потоп. І там, ну, і є в інших держав там по парочку цих авіаносців. Тобто в Штатах авіаносців, ну, мені здається, більше, ніж що світа комбайнд. І при цьому вони роблять зброю, якою потім вони, от вони зробили якусь зброю, а потім вони цю зброю проти своєї зброї створюють іншу зброю, тому що ніхто не доріс до їх попередньої зброї. Тому, по суті, Штатам, вони можуть захищати область своїх інтересів там, де їм потрібно. Вони настільки вона оверпавер. Мені чесно, не дай Боже, станеться якась там світова війна, от така, знаєш, там full cycle. А мені здається, Штати просто зі всіма розберуться, і це вони потім задействують другу половину своєї сили. Ну і от, вони там, якщо там подивитись, вони просто настільки оверпавер. Просто, що мені здається, ми просто не аналізуємо, наскільки сильна в них армія. Тому їм цей НАТО, не НАТО, ясно, що вони будуть захищати своє світове лідерство в світі. Та, і вон, чи потрібен їм цей союз? Ну, хизи. І, по-друге, я не думаю, що вони звідти вийдуть. Ну, бо просто...
Ну, ми ж спекулюємо, НАТО, знаєш, типу, це те, що зараз у людей на умі, і те, що всі очікують перед інавгурацією нового президента. Старого президента.
Я думаю, це старий, новий старий, чи новий старий
як,
старий.
Як піде.
Але йому скільки? 78 років. Найсмішніше, що Ілон Маск це називав в світі він назвав це геронтофілія, геронтократія, геронтофілія. Це вже сексуально. Геронтократія. Бо якщо подивитися, там Сі Цзіньпін старий, Путін старий, і Трамп дуже старий. Ну, то, і все, коротше, дуже старші люди вирішують New World Order. І ладно, знову ж таки, Трампа є кому балансувати. Там, ті ж самі республіканці не будуть підтримувати Трампа, якщо він зовсім йобнеться. Але Сі Цзіньпінь і Путін, їх ніхто не контролює. Ну і це реально, це типа два чувака, які в дуже такому дорослому віці, вони старші люди, вони старі, блядь, люди, які хочуть зрозуміти, ну там, якщо подивитись інтерв'ю Путіна Такеру Карлсону, ну це ж піздець, він там про племена розказує, да, він там про печенье.
Це було жахливо, пам'ятаю.
Ну і ти розумієш, що в голові в цієї людини, яка стоїть перед владою, до, ну, ядерної держави. Мені взагалі здається, що якщо б ООН працювало, вони б якісь зробили. Давайте от президентом не може стати людина, який, я не знаю, 65+. Ну, ми якось по всьому світу вирішуємо, що люди, яким 65+, ну, там, ну, все, вже пенсія. Ну, вже, може, іди вже відпочивай, тому що ти, скоріш за все, ну, я от, в мене батьки, їм немає 65, але я бачу, як їм важко в новому світі. Ну, і навіть не в тому, в них немає енергії і сил для того, щоб, ну, сили є, в них немає інтересу, щоб, знаєш, познавати нові технології, там, розуміти, що таке чат-GPT. Мама подивилась, сказала, я собі такий хочу, поставила, але вона їм явно не дуже користується, тому що вона, мені здається, трошки навіть боїться його. Але, ну, якось в цьому світі ми вирішили, що людина 65, їй там треба декілька разів частіше здавати на правила дорожнього движення, не то, щоб вона драйвер лайценсу його оновила. Тому що ми такі, ну ні, ну там після 65, ну в людину треба якось, ну трошки, ну відпочити їй вже треба. А ні, президентом вона може бути після 65. Типа, править людством, править своєю нацією і так далі вона може, а машину водити, ну, треба, звісно, перевірочку.
Ну, це дуже цікаво, як у тих самих американських виборців не стояло це питання, що він якби вже старий, а за свою каденцію він стане ще старшим, да? В іншу сторону це не піде.
Тіп, а між ким вибирати? Типа, Байден, який вже, в якого галюцинації в онлайні ставалися?
Я розумію.
Ну, от представники партії такі були. Ну, це ж не те, що ти голосуєш за того чи того. Ти голосуєш або за республіканців, або за демократів. Або за партію зелених і ще якусь там. Ну, типа, в тебе є дві великі партії, вони видають своїх чуваків, вони представники. Представники ті, в кого більше, я не знаю, по суті, інстаграм-фоловерів. Ну, типа, в кого більше фоловерів.
Да.
Хто буде їх...
Для мене питання, типу, як це всі партії, знаєш, типу, доходять до суспільної думки, що... Бачите найстарішого типа в цій кімнаті, хай він буде президентом. Ну, типу, це якась така племінна поведінка, типу, знаєш.
Ні, знов ж таки, люди не прив'язують, партії виставляють не під по віку, вони представляють від того, в кого є Фолові. Більше шансів виграти.
Ну, да.
Ти знаєш, це ж можна як завгодно говорити. Люди, ви розумієте, вам потрібен хтось молодший, хтось краще ваш розуміє. От хуй, якого ви ніхто не знаєте. А інші демократи такі, блядь, та в нас є старий як хер Байден, але його всі знають, і він ще може на другий срок піти. А якщо він вмре, буде віце-президент. Люди вибирають того, кого вони знають. Якщо не доросла політична еліта до когось, хто буде от, представлятись. От зараз вони почнуть, вон Камілу Харріс витягнули звідкись. Старались як, не старались, то, що п'яте-десяте, Тейлор Свіфт за демократів, Ебінема викопали. Ну реально, вони, блядь, вийшов Обама, дістали з Обаму зі свого чердака, розумієш, і сказали, давай, Обама на своєму, на тому, на ралі, давай, зачитай Емінема. Емінем, блядь, вийшов для того, щоб демократів підтримувати. Ну всіх вже дістали, розумієш? Але не змогли побідіть, тому що популізм все-таки побідів.
Про, да, про людей, про яких ніхто не знав, це дійсно Камала Харріс, мені здається. Це було доволі цікаво спостерігати. І в цьому всьому, типу, в цих виборчих гонках в Америці було так цікаво, як був такий меседж в інтернеті, ніби Камала Харріс уже все, уже, типу, точно перемагає. Там, от як ти кажеш, і Тейлор Свіфт, і Білі Айліш, і Емінем, там уже все. Ну, навіть вони уже за Камалу Харріс, а значить всі їх фоловери, і так далі. І в якийсь момент я зловив собі на думці, що всі мої соцмережі, де б я не зайшов, усюди була підтримка, ну, типу, ніби Камала Харріс уже перемогла, да? Хоча вибори ще не пройшли. А потім виявляється, що більшість американців проголосувала за Трампа, і всі такі: а я думав, Камала Харріс перемогла, переможе. А як так? Ну, типу, непонятно в інтернеті, що вона перемогла, а чого тут не перемогла. І це було цікаво спостерігати, як дійсно таке відчуття, що наратив в соцмережах контролювали, да, про що, з чого ми почали, про те, що Цукерберг казав.
Чуєш? А от, знаєш, для людей, які ахуєли, коли вибрав Зеленський, я взагалі не розумію, чому ми дивуємося цьому. Типа, в моєму оточенні, в моїх всіх соціальних мережах завжди вигравав Петро Порошенко. Я взагалі, блядь, нікого не знав, хто за Зеленського буде голосувати. Ну, реально. І от, пройшовши це, пройшовши те, що сталося в твоїй країні,
ну, так, так,
що все, інформаційна бульбашка ніби тобі показує, що ти живеш в інформаційній бульбашці, навіть якщо світ може бути інакший. І здавалось би, це не має нікого дивувати. Дивувати після кейс Зеленського, здавалось, нікого не має здивувати. Але ні, Трамп виграв, піздець, блядь. Особливо українці здивувались. Трамп побідів. Ну ніхуя собі, ми всі за Байдена голосували. А, за Камалу, за Камалу Харріс голосували. Але ж ні. Типа, як не крути, основну думку формують люди, які не пиздять в інтернеті, які не виражають свою думку в інтернеті. Більшість людей інтернет читають. Мала кількість людей в інтернеті постить, ну, типа, відносно мала кількість людей в інтернеті постить. І особливо там опініон-мейкери хуйо-муйо 5-10 – це мізерна частина того. Інша частина людей сидить, і їй треба дивитись холодильник, їй треба думати, чим прогодувати дітей, їй треба думати, чим заплатити, і так далі. І вони будуть слухати того. Не якогось інтернет-воїна, який буде тобі популістичний, ну, який буде розказувати, як буде всім краще. Вони будуть слухати, вибирати холодильником, вибирати телевізором, і так далі.
Я згоден.
Я дуже сподіваюся, що молоде покоління, я реально звертаю, що ви всі зрозуміють, що можна пиздіть як хочеш, можна слухати як хочеш, але вибирають люди, які в інтернеті не постять. Вибирають люди, які інтернет читають. І читають вони того, хто говорить те, що вони хочуть чути. Якщо прийде людина і скаже, я дам вам хліба, вони будуть голосувати за людину, яка, блядь, дає хліба.
Я
повністю... Ілон Маск, вообще, от мені, ну, просто, типа, Сполучені Штати Америки, блядь, оплот демократії, захист країни, Ілон Маск, я буду розігрувати 100 тисяч доларів від між кожним, кожен день, хто прийде і поставить, типа, якийсь сайн там на нашу петицію. Тіп розігрує, найбагатша людина в світі, розігрує 100 тисяч доларів для того, щоб проштовхнути, взяти підписи за якесь політичне, сука, рішення. Він тупо купує виборців в прямому ефірі, роблячи пости на 200 мільйонів людей, і ніхто нічого йому не може зробити.
Це дуже цікавий кейс. При тому, що у тіпа немає, мені здається, навіть американського громадянства, наскільки я знаю, чи щось таке.
Ні, так де куди? Я думаю, що він давно вже з американським громадянством.
Ну, але він не американець корінний, типу, не, до того.
Ну, та й він і не подається на... Він з цей, Південної Африки, Південно-Африканської Республіки, мені здається.
Так.
Але, ну він, ну, він дуже довго живе в Америці, тому я думаю, що в нього є і паспорт, і все, і він його може зробити, в кінці концов, там, хоч по інвесторській візі, хоч де. Це саме багато людина в світі. Треба зрозуміти, що якщо ти входиш в цей 0.0001% людей, які володіють там бюджетами великих країн в його випадку, я думаю, що питання паспорту для нього не стоїть. Він Ілон Маск, в нього отака штука.
Ну так, йому не треба в ДП документити, я думаю. Ну, добре, давай будемо завершувати цей випуск подкасту якимось таким предікшеном. А що буде? От ми ніколи не можемо вгадати, що буде далі. І зазвичай, коли ми робимо якісь такі плани на наступний на весь рік, то... Це зазвичай так, вилами по воді, і все ніхера не так, як ми собі бачимо. Що станеться за каденцією Трампа?
Мій предикшн на наступний тиждень – те, що TikTok розбанять.
Хорошо. Це вже добре.
Я думаю, що йому дадуть відстрочку, і його перезапустять знову. Влад не дасть спиздіти, ми записуємо це 19 числа, коли TikTok тільки забанили. Друге, я щиро не думаю, що станеться щось судьбоносне в плані НАТО, в плані змін якоїсь економіки і так далі. Це, думаю, що нічого такого не станеться. Я впевнений, що за каденцію Трампа світ війде трошки в паузу глобальну, як було при попередній каденції Трампа. Тому що я щиро думаю, що для того, щоб зупинити одного уйобка, треба іншого уйобка. Я думаю, що вони такі заставлять сісти і Росію, і Україну за стіл переговорів, які там будуть... Я не знаю, які там будуть умови, але я думаю, що при каденції Трампа... Ну, відверто, і 5 років, напевно, дуже важко буде стягнути цю війну. Тому я щось впевнений, що тут якось це все закруглиться потрошку. І, напевно, мені десь хочеться вірити. Це wishful thinking. Але в цілому, я думаю, що при каденції Трампа нічого не станеться такого прям. Єдине, що мене радує, що ми, напевно, трошки відійдемо від повісточки, яку демократи, як ми бачимо, розповсюджували дуже сильно. І знаєш, я в своєму телеграм-каналі писав, в мене таке відчуття, що, знаєш, як це був момент з Старворців, де Хан Соло приходить з Чуї, заходить в тисячолітній сокол і так, Чуї, ми вдома. Мені здається, що ми будемо зараз спостерігати в тому, як, ну, спортклуби, те, що я хочу. Я не хочу, щоб чоловіки змагалися з жінками в спорт. Чесно, не хочу. Я вважаю, що жінки мають змагатися з жінками, а не з чоловіками, які відчувають себе жінками. Я дуже надію, що... Ну, тут же, вибач, я дуже надію, що компанія Netflix перестане, блядь, насілувати труп Вітчера, відьмака.
Це точно залежить від Трампа.
Я дуже сподіваюся... Ну, дивись. Вони ж дивляться також по тому, куди маятник віяти, як це знімати. Я дуже сподіваюся, що «Відьмака» просто відмінять нахуй. Ну, бо те, що зробила компанія Netflix з «Відьмаком», і тут тобі не треба коментувати, це чисто моя думка.
Я
це
не просто, репрезентую жодну з компанії, які ми згадуємося.
Так, це просто піздец. І, в принципі, ну, як Марк Цукерберг і так далі, вони сказали, що зменшиться трошки модерація в усіх соціальних мережах. І мені здається, мережі стануть трошки більш бруднішими, але трошки менш токсичними. От я от так собі думаю. От такі в мене предікшени.
Ну, я зі свого боку, я теж хотів почати, мабуть, з того, що у мене є wishful thinking, що за цієї каденції закінчиться війна перемогою України. Мені хочеться вірити в це. Як воно буде... Не знаю, але я б дуже хотів бачити Україну в мирі, скажімо так.
Слухай, ти просто сказав, знаєш, це ключове слово, перемога України. Але, ти побачив, як впродовж цієї війни слово «перемога» змінювало своє
значення?
Я
розумію, що зараз бачення перемоги – це дуже суб'єктивна річ. Да, і в перемогу вкладає кожен... своє. І з першого дня війни до поточного дня війни це слово, воно мало в собі різні сенси. Я думаю, що глобально, щоб державність була збережена і щоб Україна була в мирі. А далі це вже от кожен, хто вкладає які слова і які сенси в це слово, це вже залежить.
Угу.
От. Щодо серіалів, я коментувати речі не буду. Хай серіали виходять. Я люблю дивитися серіали. Серіали — це добре.
І ви дивіться. І ви дивіться. Особливо через платну підписку Netflix. Я дивлюсь через платну підписку Netflix, за що я дякую сервісу. Але, блядь, від Вітчера від'їбіться.
Ой, я... Да, да. Я просто буду продовжувати. Мені... я люблю... знаєш, все доводити до абсолюта. Я розумію, що деколи в своїх таких стратегічних думках про те, що станеться в світі, я можу дійти до якихось речей по типу: «Боже, Трамп щас вийде з НАТО, Євросоюз розпадеться, щас там буде світова війна» і так далі. Насправді, я думаю, що з великим его Трампа, як ти кажеш, воно буде боротися з іншими великими его на світовій арені, і, можливо, світ трохи збавить обороти, але з іншого боку я бачу, як світ буде йти в сторону радикалізації, націоналізації і якоїсь такої ізоляції. Там, де раніше ми 20 років тому говорили про глобалізацію світу, там, де ми всі велика глобальна спільнота, зараз, скоріш за все, все буде так трошки закриватись і об'єднуватись по країнам або союзам. Це те, як мені це все виглядає. Загалом, щоб ви всі здорові були, щоб все було добре. Якось воно буде, так чи інакше. Все буде добре.
У всіх така суб'єктивна, знаєш, думка. Навіть. Ти зрозумів, що зараз ми, як людство, не можемо ні на чому погодитись. Ну, типа, ми не можемо, знаєш, знайти спільну думку, що таке перемога. Ми не можемо знайти навіть спільну думку, що таке все буде добре. Ми, ну, блядь, ми не можемо знайти спільну думку, що ти, хто, що, блядь, концепції жінки.
Це тема, теж можливо, те, що зараз зміниться при каденції Трампа.
Так, от, якщо ми якось сядемо і такі: «Ребята, ну от, давайте жінку будемо називати, от, от опис жінки». Все. Давайте якось хоч дещо стиканімось, хоч на основних біологічних питаннях.
Цікаво. Цікаво. Я просто згадав, що за останні роки там був кейс, як забрали Нобелівську премію у людинки, що якби отримала Нобелівську премію за те, що говорив, що на генетичному рівні люди різних рас мають різні предрозположеності, скажімо так, тому що не знаю, як українською сказати. Її Нобелівську премію забрали через те, що, типу, не інклюзивно. От мені цікаво, чи...
А що, Нобелівську премію можна забирати? Я не думав, що її можна.
Ну, його,
знаю,
типу, дуже сильно закенселили. Типу, дуже сильно. Він уже старий дід там, і в якийсь момент, можливо... Ну, коли він отримував, робив цю роботу і отримував ці премії, то він був зовсім іншою людиною, і світ був інший, да? І, як би кажуть, що цієї роботи були... Не зря йому ту премію дали, скажімо так. Я не пам'ятаю, як людинку звуть. Я взагалі дуже, знову ж таки, спекулюю, дев'яний.
Ну, зараз взагалі, типа... Ти знаєш, що концепція рас зараз взагалі вважається дуже поганим, і наукова спільнота в якийсь момент вирішила: «Раса — це херня, ви не маєте права говорити раси, це не репрезентація».
От, цікаво, як це зміниться.
Я не знаю, чи це зміниться. Мені здається, що людство в цілому якось... я не думаю, що це Трамп чи ще хтось. Мені здається, це... розповсюдження кількості лайків на якісь тейки, знаєш? От якщо щось буде набрати багато лайків і буде ранжуватися з соціальними мережами, воно буде мати зміст, а не те, що фактично.
Ну, так-то так, але з іншої сторони, людям хочеться відносити себе до якоїсь категорії так чи інакше. Просто з антропологічної точки зору. Ти хочеш бути частиною племені, частиною якоїсь ідеології, частиною якоїсь культури, так? І там обирає...
Так, частиною... А зараз дуже модно бути частиною ображеної частини людства.
Це модно, так.
Це, от, зараз ти себе групуєш по тому, хто тебе ображав.
Так. Це частина ідентифікації.
От я це хочу, щоб змінилось. Я хочу, щоб людство, якщо вже виділяє себе в групи, щоб воно виділяло себе в групи по тому, чим воно гордиться. По тому, за що воно готово боротися. Я в такій зараз в світі... Блядь, ми так довго закруглялися, але зараз я от договорю цю думку, яку... Я зараз супер поважаю людей, які відстоюють свою точку зору. Це Джон Роулінг, її все транс-ком'юніті старається давити, а вона ще каже, люди, в яких є ці критичні дні, це жінки. Все. От вона на своєму стоїть. Або Емінем, який взагалі виходить раз в інтернеті, викидає свій альбом, його стараються закенселити, а таке відчуття, що він просто в інтернет не заходить. Таке, типа, випустив альбом і пропав. В нього там сім'я, дідом він вже став, дочку свою заміж віддав. І живе собі щасливе життя. Він просто викидає альбоми, його стараються закінцелити, але таке відчуття, що до нього не можуть достукатися. І це так ахуєнно, просто бог.
Але Кевіна Спейсі закінцелили, так-то. Так що, ну, канцелінг працює, просто там в якийсь момент там є правила якісь, судячи з усього, що канцелять прям так, щоб взагалі людинка не з'являлась, а так, щоб канцелили, так, але м'якенько.
Так. Кевіна Спейсі закінцелили, а потім забрали судовий позов, за якому його кінцелили, і той тип, та ні, ніхера я такого не говорив. І вийшло, що вся оця бедлота кінцелила Кевіна Спейсі ні за що. Точно так же потім і... Найкращий тут Джонні Депп, який, а ви мене хочете закінцелити, я на цьому зроблю Netflix серіал. І випустив на Netflix документалочку про суд, і Ембер Роуз виявили, що вона... Що, блядь, Ембер Роуз срала йому в... Ну, типа, знаєш, якщо раніше про це писали газети, зараз про це зробили документалку, де суть в тому, що Ембер Роуз насрала йому в кроваті.
Ну, от. Не зря ти платиш підписку, бачиш?
І що в результаті? Я не зря плачу за інтернет, я погоджуюсь. Але фішка в тому, що Джонні Депп не повернувся в велике кіно. В нього забрали ролі, в нього забрали все. Із-за того, що йому жінка срала в кроваті.
Ой.
Ну де тут, де справедливість цієї повісточки-то, а? Нема.
Де справедливість цієї повісточки? Шановні друзі, пишіть в коментарях, що ви думаєте про це все. Давай так, ми почитаємо.
Бля, як ти боїшся, що нас закінцелять за це, а? Давай же, прийми цей удар, я тебе попереджував.
Ми почитаємо, на щось, може, відповімо. На щось, може?
Пані Соняшник, з'явіться! Давай! Подказ від сатани призиває тебе. Що це таке? Подказ від сатани призиває захисника соціальних устроїв.
Ой, Боже мій. Ну, от за що нас можуть закінцелити, так це цей випуск подкасту точно, мені здається. Але подивимося. Може, при Трампі і не закінцеляють, правда?
Офігенно.
Подивимося, ну, типу...
А ти, до речі, бачив, що люди, типу, коли Марк Цукерберг сказав, що все, можна тепер людей з ЛГБТ називати хворими людьми, це ваша думка. І всі такі, мета хуйня, ми будемо йти звідси. І про це вони пишуть на платформах компанії Мета.
Власне. Це так само, як коли Маск купив Твіттер, то багато такі, боже, яка херня, і не пішли з Твіттера. І зараз, якщо Маск купить TikTok, то буде абсолютно те саме. Я очікую все. Так. Ми закруглялись. Давай закруглятись. А то це вже неможливо. Дякую вам, шановні друзі, за те, що ви з нами. Пишіть коментарі. Будь ласка, не канцеліть нас, тому що, ну, будь ласка, не треба, а то, ну, якось неправильно, не по-християнськи. Діма, давай, скажи щось вже.
Канцеліть. Я взагалі вважаю, це п'ятий випуск, і ми так, вужицького подкасту. Блядь, канцеліть давайте, знайдіть, нам треба оцю штуку. Я вимагаю канцелу. Я вважаю, що ми виражаємо ту частину думки, яка заслуговує того, що ви нас кінцелили.
Це ніби, знаєш, як медалька на марафоні у тебе, якщо нас закінцелили, ти щось таке.
Я взагалі, так, я не знаю, я соскучився по кінцелу, тип. Та, але насправді, просто пам'ятайте, ті, хто дослухав аж до цього моменту, ми не експерти в політиці, ми не знаємо, що станеться. Прийміть це як просто розважальний контент. Розважальний контент, який допоможе вам відключитися від проблем цього світу. І послухати мужицьку точку зору двох нонеймів.
Факт. Ну все, пока. Я пішов. І Діма пішов. До наступного випуску. Пока.
Всім пока.